Neviens mēs nepiedzīvojam tam pa labiem vecākiem. Mēs tikai pa tādiem varam kļūt dzīves laikā. Ja mēs to vēlamies, mēs to varam sasniegt.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien un esiet sveicināti ģimenes studijā. Šodien kā piektdienās ierasts mēs dosimies viesos un es Agnese Linka aicināšu jūs tuvāk iepazīt samīšu ģimeni, kas dzīvo šeit pat Rīgā. Edgars un Ilze audzina trīs bērnus un ar viņiem sarunājoties jau drīz top skaidrs, ka ģimenes dzīves nogrieznis dalās pirms un pēc. Jo 21. Gada ziemā smagi saslima viņu vidējā meita Elīza. Šai sarunā par spīti lielām skumjām viņi saka arī daudz labu vārdu, gan viens par otru, gan tuvākiem un tālākiem līdzcilvēkiem sev apkārt. To klausīties ir vienlīdz ļoti skaisti un arī ļoti sāpīgi. Taču, kā vēlāk rakstu Ilzei, man šķiet, ka mums visiem šādi stāsti jādzird biežāk, jo tā varam kļūt empātiskāki un redzīgāki par to, kā dzīvo cilvēki mums līdzās. Samīšu vecākā meita sarunā piedalīties atturas, savukārt jaunākais dēls kopā ar tēti pārradies no laukiem, aizmidzis jau mašīnā un tagad mammas klēpī ierāpies, turpina saldi gulēt. Tā nu mēs sākam trietā, kā ierasts, ar iepazīšanos un pirmais par sevi piekrīt stāstīt Edgars.
Es vispār pēc savas tādas pirmās profesijas esmu aktieris. Un es baigi ilgā laika nostrādāju teātri.
Sanāca tur šķiršanās no tā teātri kaut kādu laiku apakaļ.
Un tā vēl viss tur gadījās pa virs, tur tie covidi, vispār viss tāds juks. Un es tur covid laikā izmācījos par arboristu, nu, sev tur hobijam. Un tāpēc tā covidi tas teātris kā tik švaka atgriezās, ka man tur praktiski nebija darba. Nu tā vismaz, lai naudu nopelnīt. Un es beigās ar to hobiju sāku pelnīt vairāk naudas. Nu, un tagad ir tā, ka tas arborisms man tagad ir pamatdarbs. Nu, naudas paņemt ziņā vismaz. Jā. Un teātris ir palicis pa hobiju reāli. Jā, jo tie mazie teātri pēc tā covida īsti nav atgūšies tik un tā vēl.
Kuros mazajos teātros ar savu vaļas prieku tad varat nodarboties?
Man vēl joprojām izrādes ir Ģertrūdes ielas teātri, Vīlu teātri laikam pat vairs nav. Tad pagājuši pavasari mēs uztaisījām Cēsu.
Mazajam.
Jā, mums liekas, nevar atvieties, viņš Cēsu mazais vai Cēsu jaunais teātris. Laikam mazais, mans jaunais teātris. Nu jā, Cēsu mazajā teātrī mēs uztaisījām vienu izrādi.
Bet biežāk sēžat kokā?
Tagad tā sanāk.
Jā, man tā kā bieži prasa, kur Edgars ir, tas saka, viņš sēž kokā, un tad visiem tas liekas ļoti smieklīgi, līdz brīdim, ka viņi saprot, ka tas ir par arborismu, jo no sākuma tie, kas nezina konkrēti, ar ko viņš nodarbojās, tad viņi tā kā nosmējās.
Un kāpēc tieši šī lieta jūs ieinteresēja?
Nu, cik es tā sevi vēl atceros no bērnības, man baigi fascinēja kalni. Es nezinu, es tā kā no bērnības un tā kā domāju, es nezinu, ko es īsti dzīvē darīšu, bet nu, es zinu, ka kaut kad man būs uz to Everestu jāiet. Un tas alpīnisms, un visu laiku tā es gribējis un gribējis. Un visu laiku tas tika nesasniedzams gan naudas ziņā, laika ziņā, darbā, kamēr teātrī vispār, protams, tur esi tāds, nu, vairāk nekā mājās vispār, un tur, nu, nekur tu netiec. Tā, un tad man jau bija pārpa 20 gadiem noteikti, 25 varbūt vēl vairāk. Man pēkšņi kaut kāda, nu, tāda pastiprināta interese pa kokiem uznāca. Un viss, un viņi man tāda uznāca, un es tā kā, nu, vienkārši ar tiem kokiem biju apsēsts visādos veidos. Tad es kaut kā pilnīgi nejaušu vēl. Skatos tāds attēls, kaut kā cilvēks ar virvēm un tāda ekipējuma pa koku. Ložinās, kas tas tāds ir? Un es tā kā skatos, arborists, kas tas ir? Tas tā kā kaut kāds cilvēks, kas staigā pa kokiem, viņš tur kaut ko darās. Un es sapratu, ev, šis ir šī manējais. Nu, kā tur ir gan tas, nu, labi, es tiem kalniem es netikšu nekad visticamāk. Un tā, bet, nu, arī nekad laika nebija tiešām, nu, tā nopietni pieslēgties, jo, nu, tur tomēr skolā jāiet. Beigās te covidā šitā viss tā kā izkrita, tad es to varēju izdarīt. Nu, redz, kā tas tā iegrozījies tagad ir.
Nu, labi, Ilze, tad jums par sevi. Svarīgākais.
Droši vien svarīgākais, ja mēs tādā prioritāšu secībā, tad, nu, teikt, pirmais esmu mamma trīs brīnišķīgiem bērniem. Tas, ko es daru ikdienā, es strādāju fondā Atvērtai sabiedrībai dots. Droši vien plašākai auditorijai tas būtu pazīstams ar sarunu festivālu Lampa. Tas ir mums lielākais un nozīmīgākais projekts, pie kura mēs strādājam visa gada garumā. Mums ir arī vairākas mazākas lietas, aktivitātes un projekti, bet tas pārsvarā viss, ko mēs darām, ir saistīts ar pilsonisko sabiedrību un demokrātijas kultūras veicināšanu Latvijā. Bet pēc izglītības esmu klasiskais filologs, kas absolūti nekādā veidā nav saistīts ar to, ko es dzīvē daru. Kādreiz jaunībā, ja Edgaram bija tie koki, tad es biju pilnīgi pārliecināta, ka es aprecēšos 30 gados, pēc tam man būs bērni, divi, no sākuma puika un tad meiteni, un tad man būs savu izdevniecību, kurā es izdošu klasisko literatūru. Bet dzīvi to visu sakārtoju nedaudz savādāk, bet manuprāt, man ļoti labi padodās tas, ko es daru, un man tas arī sagādā prieku, līdz ar to es esmu ļoti apmierināta ar to, kur dzīve pat man ir aizvedusi. Un, ja es attiecās uz manu to svarīgāko darbu, kas ir būt mammai, tad kad Matīsiņš piedzima, tad mēs ar Edgaru sapratām, ka mums iekšē ir tā sajūta, no tagad tas mūsu ģimenes komplekts ir pabeigts. Jo pirms tam likās, ka visi forši, bet kaut kā līdz galam nav, bet tad, kad bija Matīsiņš, tad, jā, tam ir jābūt šitā. Kā man viena man labākā draudzene teica, ka tomēr darbs mājās ir daudz svarīgāks, jo tur tu esi neaizstājums. Visur citur atradīs, kā tev aizstāt.
Starp citu, jā, man taču ir vēl tā bērna izrāde. Mums bija JRT izrāde īsumā pa visam bērniem, un tad pēc tam vēl pēc kādu laiku Gats Šmits ar Rudolfu Baltiņu, un tur vēl piedalījās Keišs, arī bija Ivars, un viena meitene Lizete no Igaunijas. Mēs uztaisījām tādu virtuālajā realitāte, cits izrādes atsimis nav. Un tagad es ar to braukāju apkārt pa skolam bērniem rādu.
Skolas somā,
jā? Jā.
3D brillēs. Jā.
Man liekas, ka tas ir ļoti forši tādā ziņā, ka viņš braukā pa visu Latviju.
Un jā,
viņš
arī apmēram izsajust to, kā ir būt skolotājiem plus mīnus. Cik viegli vai grūti. Nē, nu skaidrs, ka tas nav viegli. Nu, tu iemācies visādas knifas, kā viņi tevī klausās.
Mēs laikam esam tie vecāki, kas nekad nav uzskatījuši, ka skolotājiem ir viegli, ka mūsu pienākums ir viņiem pamācīt, kā viņiem labāk strādāt. Man liekas, vienkārši pārsteidzoši, ka cilvēki strādā bērndārzos vai skolās. Es saprotu, ka tie bērni savādāk uzvedās, bet es tā iedomājos, ka tev ir 20 tādi Vāgnera opera. Tā būtu diezgan traki, jā.
Man liekas, visiem cilvēkiem kaut kā tomēr kaut kāds, ka viņš jūtās, ka viņš ir tajā vietā, ko viņš dar, ka viņam tas gan patīk, gan tad jau tur visu forši sanāk. Es domāju, ka tiem skolotājiem, un kam tā ir, es domāju, ka viņam noteikti vieglāk nekā tiem, kam tas darbs nepatīk. Atkal aizmigā.
Tātad. Daži nevēlas piedalīties šajā sarunā, daži nevar un daži guļi. Tāpēc mums ir jāpastāst par tiem, kuri paši par sevi nestāst.
Jā, kopā mums ir 3 bērni. Mums ir meita, kurai drīz būs 17, viņa ir Alise, mācās vidusskolā, un tā ir tā dāma, kur atteicās piedalīties intervijā, jo viņai ir attiecīgais vecums. Es pieļauju, ka viņa arī kautreiz tāds vecums, ka tu īsti līdz galam nezini, kur, kā, kur, un tad tajā situācijās, kurās tu neesi pārliecināts, kā izturēties un uzvesties, tu labāk izvēlēsi nepiedalīties. Tad mums ir Elīžuks, kurš ir otrā istabā. Elīžukam ir 9 gadi, un tagad pēc basēnā pūšās mēs bijām šodien basēnā.
Elīžuks pašlaik nerunā.
Elīžuks, viņš runā tikai tad, kad viņš ir ļoti izteikti dusmīgs, un tad viņš paziņo.
Ļoti maz.
Ļoti maz, bet ļoti konkrēti. Man nepatīk. tad ir tad. Bet nu viņi ir sākus runāt, par ko mēs esam ļoti priecīgi, jo tās prognozes nebija sākumā vispār ļoti iepriecinošas, ne par kustībām, ne par jebkāda veida spēju komunicēt. Bet lēniem solīšiem Elīžuks dara brīnuma lietas. Un tad trešais mums ir Matīs. Kurš tagad aizmiga man klēpī, kurš tikko atgriezās no laukiem. Matīs Vilhelms. Viņš ir vienīgais, kuram ir divi vārdi, jā, kā mazākajam. Jo Edgars bija pilnīgi pārliecināts, ka viņš grib, lai ir Vilhelms. Bet tad mēs spriedām, ka tas tāds diezgan smagnējs vārds. Nu tā, mēs tā domājam, tad viņi visi skolā stabili saugs par Vilīti, bet to mēs negribam.
Vilīts nav nekas.
bet ja tais Vilhelms. Tad mēs Liepājas kapos, apkopjot ģimenes kapus, Edgara vecatā vārdu ieraudzījām, sapratām, ka jā, ka Matīs ir tas vārds, kas mums abiem patīk, un viņam arī ir tas stāsts par to vecvectāvu, kurš viens pats cik bērns izaudzināja.
Viņš neīsti nebija viens pats, bet nu, viņam tur tās brūts, laikam, bija vēl viens jau. Bet es tagad nezinu, 6, 8, nu, pēkš mūsdienam daudz pa daudz. Nē, nu tas taču ir tik grūti.
Jā.
Un tajā laikā tik vēl grūtāk, nu taču tomēr, lai kā, tas taču galīgi nav viegli. Apkārt ir pilns ar cilvēkiem, kas mums visādos veidos palīdz, nu visām pusēm. Jā. Nu ne jau tā, ka tev var uzšvilpt un katrs atnāks tev bērnu pavākt, no tad to gan nav tik viegli. Tad mums Ilzes mamma, kad brauc no Vācijas, tad ir baigi forši, tad viņa kādreiz pavāca. Nu man mamma nekad nav atteikusi uz bērnus pievākt, lai cik viņai būtu grūti. Tā ir privātiski, bet mums tās auklītes, jā, tās mums ir labas.
kopš Elīžu saslim mums ir izveidota vesela komanda, kas mums palīdz Elīžu kam veseļoties un ar ikdienas darbiem tik galā, jo mēs abi Edgars strādājam. Es sākotnēji mēģināju dalīt, tad, kad mēs atgriezāmies no slimnīcas 3 dienas birojā un 2 dienas attālināti, bet es sapratu, ka tas galīgi neder nevienam, jo es nebiju nevienā vietā īsti ar savu galvu. Un tad es izlēmu, ka man vislabāk strādā veids, kad es tomēr esmu pa dienu prom, un vakarā un brīvdienās esmu mājās, jo tad es arī esmu pabijusi ārpusē, paveidinājusi galvu, esmu bijusi kaut kas cits, nevis mamma. Tajā brīdī, lai gan, protams, ka es visu laiku kaut kādā backupā par to visu domāju un plānoju kaut kādus dakterus un vēl visādas citas lietas, bet tas man ļauj saglabāt kaut kādu veselo saprātu un izdzīvošanas instinktu pavairot, plus vēl es esmu daudz, manuprāt, adekvātāk un mierīgāk, kad es atgriežos mājās un kad es varu pilnvērtīgi pieslēgties tam, jo es esmu bijusi kaut kur citur un to galvu izveidinājusi. Ir dažādi tie veidi un dažādas lietas, kā tas strādā ģimenēs. Logopēds tāstīja, kad ir ģimenes, kur tēts no mājām strādā. Ir tā dažādi tie veidi, kā kurš atrod to labāko modelu, kā tas strādā. Jo mums tās auklītes ir tik brīnišķīgas, ka man nav bažas, man aizējot projām, ka viņas izdarīs kaut kā sliktāk nekā es. Viņas pat, man liekas, to izdara brīžiem daudz labāk un daudz mierīgāk nekā es, ja es būtu katru dienu mājās.
Vai jūs varat izstāstīt, kas ir tā robežšķirtne jūsu ģimenē? Kas notika ar Elīzu?
Sanāk nedaudz vairāk kā 2 gadus atpakaļ. 21. Gada ziemā mēs vienkārši sākām pamanīt, ka Elīžuks ir tāds daudz nogurušāks, un viņa sāk sūdzēties arī par to, ka viņai sāp roka. Mēs no sākuma domājām, ka vienkārši braucot pa kalniņu ir tā roka vai nu salauzt, vai saspridzināt, vai vēl kaut kas. Nu, Opsera un teica, ka viņa nevar skatīties uz to, kā viņa brauc lejā. Viņa tā kā skeletonists galva priekš. Nu, un tad mēs vienkārši kā tā pēkšņi, ka tev bērns ir tāds ļoti, ļoti enerģisks, un viņš izgrib darīt un visur piedalīties. Iet skriet staigāt, pēkšņi saka, es nogurus, ejam mājās. Es nevaru uzvilkt ragaviņus, nāc man pa, nu tāds, visādas tādas lietas, kas mums likās jau kā, jo mums parasti ir Edgars tā, ja mums bērni paliek mierīgi, tu zini, ka tu būs slims.
Un no sākuma, kas tev liekas forši, ka viņš saka, es esmu nogurs, es gribu mazliet pagulēt. Un tu tā pirmās reizes, kā Alis tā darīt, tu tā nopriecēs, varētu labi. Un mēs jau saprat, ko tas nozīmē.
Jo mums bērni nav mierīgi. Mums bērni ļoti, ļoti aktīvi un enerģiski, tāpēc arī to sauc par Vāgneru operu. Un ja viņi paliek mierīgi, tad tu sāc domāt, kas tur notiek. Nu jā, vienmēr cakot, mēs sākām pārbaudīt to roku pie ģimenes ārsta, rengens, vispārējais neko neatrada. Ģimenes ārsts nosūtīja pie vairākiem speciālistiem. Staigājām tur pie neirologa, fizioterapeita, psihoterapeita, nu jebko, jo tur bija arī Edgaram tēts tieši nomirst tajā ziemā, un mēs domājam, varbūt, ka tas psihosomistiski izpausmi, jo viņi bija ar to opīti ļoti tubu, un viņi viens otru ļoti mīlēja, viņus laik bija tā kā salipuši, tā kā dadzīši kopā. Un neirologs vienkārši, lai izslēgtu, aizsūtu uz magnētisko rezonansu. Nu, vienkārši, lai izslēgtu, ka tas varētu būt kaut kāda neiroloģiska smagāka saslimšana. Un tad, kad aizgāju uz magnētisko rezonansu, tad Edgars viņu ved, jo Matīs vēl bija maziņš, un es biju mājās ar viņu. Un tad vienkārši atklāja, ka viņai ir audzējis smadzenēs. Un tas audzējis nav ne onkoloģisks, ne kaut kādā veidā tādā ziņā ļaundabīgs. Tā vienkārši ir viena šūna, kas ir turpinājusi augt, tad, kad viņai ir jābaidz augt. Līdz ar to nekad agrāk, nevienā brīdī to nevarēja medicīniski konstatēt, ka kaut kas viņai būtu kāda saslimšana. Un tas audzējs bija izaudzis tik liels, ka viņš sāka spiest vienkārši uz nervu sistēmu, tāpēc viņai tā roka sāpēja, tāpēc viņai arī tur tas nogurums radās un vispārējais. Un viņai tika veikta viena liela operācija, pēc kuras, starp citu, viņai izskatījās, ka viss būs labi. Un viņai arī pārstāja tā roka sāpēt un visas tās pārējās pazīmes.
Viņai arī kreisā kāja, viņa saka,
nevarēja
vairs spēt normāli nolikt no papēža. Nu jā, tas bija laikam tas bija pēdējais, tas, kas bija tikai pilnīgi dīvains. Un tad pat tas viņai pēc uzlabojās.
Jā, atceries, viņi taču vēl gāja uz treniņiem, uz vingrošanām. Un Edgars tam trenerim prasīja, lai viņš pastāsta, kas ar to kāju. Tas, kā šiemais, tas mazais cilvēks, kuram ir tas nenormāli milzīgais diskomforts, viņš vēl 2 reizes nedēļā cīnījās, lai visiem citiem tik līdzi, jo viņi tikai nedomāja, kā, nu es taču, nu, tā kā.
Viņi gāja pie vecākiem.
Jā, un viņi negribējās atpalikt, nu, tāds riktīgi tāds cīnītājs, bet viņi ir tagad skaidrs, viņi arī tagad ir riktīgs cīnītājs. Ārsti ir pārsteigti, kad viņi tik tāli ir tikusi. Un jā, tad to audzēju izoperēju, un tad bija viss kārtībā. Cik nu tas var būt kārtībā. Mūs pat palaid uz mājām, bet viņai sākās blaknes vai kā lai to nosauc. Viņai sāka smadzeņu šķidrums krāties pa daudz, jo tas audzējs bija izņemts. Necīm redzot, tās smadzenes savu kaut kā gribēja aizsargāt. Un tad tur bija vairāks, man liekas, kāds kopā kāds 6-7 operācijas, un tas visi mēneši tādā, tas, ko es stāstu.
Vairāk jau kaut kāds pats mēneši.
Un vienkārši pēc vienas no tām operācijām viņai vienā naktī bija divi insulti. Un tas rezultāts, ar kuru mēs šobrīd dzīvojam un ar kuru Elīžuks ļoti labi cīnās, ir insultu sekas. Jo tas audzējs, mēs arī pa pusgadam to audzēju monitorēm, mums ir brīnišķīgs neiroķirurgs dr. Bricis, kurš Elīzai bija ārstējošais ārsts bērnu slimnīcā, kurš aizvien par viņu tur rūpi, un es ar viņu WhatsAppā sazinos, ja man kādi jautājumi, viņš arī vienmēr mums sarunā ikreiz pusgadā tās vizītes, mēs aizbraucam, mūsu visi daktori pēc kārtas, tad mēs aizbraucam uz vienu dienu iestājamies, viņš viss jau mums ir sarunājis, lai Elīžukam būtu vieglāk. Tas audzējs visu viņu neizņēma, viņa izņēma to, ko varēja būt pavisam droši, ka tas nekādā veidā neskars smadzenes, nu tas tā situācija viņai tur uzlabo. Lēnām, bet uzlabojās, jo šis man kā cilvēkam sprinterim smadzenēs ir cilvēks, kurš māca maratonu tagad. Tas viss ir lēns process, bet es esmu bezgal laimīga. Nu, tiešām ļoti, ļoti laimīga, ka medicīniskās stāvoklis ir stabils. Un tajā visā ikdienā, kurā mēs domājam par to viņas labbūtību, visādā tādā ikdienas sajūtā, kustību, dinamikās, nelīdzīgi, ka mums vēl nav jādomā par to, ka medicīniski kaut kas būtu jārisina. Mums vismaz ir viena tāda monumentāla, milzīga lieta, par kuru mums nav jādomā. Tas daudz ko atvieglo.
Tas ikdienas maratons tagad ir rehabilitācija.
Principā, jā, tā ir rehabilitācija. Viens ir tas, ka mums ir klasiskās visas lietas, kas ir fizioterapeits un audiologopeits. Tagad arī Edgars vadā Elīžuku uz basēnu pie brīnišķīgas fizioterapeits. Šodien vedēs, tāpēc, ka Edgars sēdēja kokā.
Es bet, nesēdēšu.
Principā, tas to viņš ir uzņēmies. Viņš man teica, tu atrodi, es vadāšu, es atradu, viņš vadā. Tas Elīžukam patīk, un viņa arī šodien treneri teica, lai viņa kustina kājas, viņa kustināja kājas, peldēja. Tas nozīmē, ka viņai aiziet impulsu, padod informācijas smadzenēm, un viņa pēc kādu laiku to var izpildīt, jo viņai tas insults skārs tieši to smadzeņu daļu, kas atbild par impulsu padevi. Līdz ar to, ja mēs spējam novērot, ka tas aiziet, padod un atnāk apakaļ, tas jau ir liels sasniegums. Mums kaut kā arī visi tie terapeiti, kas mums ir, viņi tik šausmīgi dzīvo līdzi, viņi tik ļoti grib, lai Elīžukam ir labāk. Tā ka visi tie cilvēki, kas mums visi auklīdz, visi mums ir nenormāli, bet daudz brīnišķīgi cilvēki.
Jā, vispār, vēl tā.
Jā.
Protams, par radiem ģimeni, tas jau, nu, tas jau pats par sevi, bet arī gan kolēģi, gan bijušie, gan esoši, protams, draugi un pat cilvēki, kas ir tādi stipri attālināti, pazīstami. Tā sajūta, protams, visu laiku ir tāda, ka es ļoti, ļoti gribu, un tad ir mums pāris tādi draugi, kas ir tādi ļoti, ļoti kristīgi. Es teicu, vai tu palūks pa manu meitu, un kāds laiks pagājis, es viņu prasu, nu, tu vēl lūdzu, viņš saka, divas baznīcas par tā meitu lūdzu. Nu tā, nu tas, zinkām, tas ir daudz tiešām, nu, es jūtu tā fiziski to enerģiju, kas nāk, vēlmes,
patiesi,
labi, jā. Labu, vēlošu, tas ļoti palīdz, jā.
Īsmā, agrāk, ka man nebija tā, es par to varbūt nebija iedomājusies, bet ir tiešām ļoti daudz Latvijā cilvēku, un ne tikai Latvijā, mums ir arī ārzemju terapeiti, bet tādi cilvēki, kas ir tādi patiesi labi un nesautīgi un grib palīdzēt, sākot no bērnu slimnīcas un visas tās komandas. Visās iespējamās gadarīz institūcijās tiešām ir tā, ka cilvēki patiesi grib palīdzēt. Un patiesi cenšas atrast veidus, kā viņi varētu to pēc iespējas palīdzēt, lai Elīžukam būtu pēc iespējas mazāk kaut kur jāpārvietojās, kaut kur, ka viņai grūti vai kādu viņi mēģina sakārtot. Un tu var redzēt, ka tas nav viņiem darba aprakstā rakstīts, vai ne? Ka viņi tiešām vienkārši empātiski patiesi saprot un grib palīdzēt. Un tas, man liekas, viens liels brīnišķīgs iegums, jo es kaut kā esmu pavisam savādāk ieraudzījusi ļoti, ļoti daudz to mūsu sabiedrības pusi, kur mums tiešām ir ļoti daudz patiesi labi cilvēki.
Tie klusē, bet viņas tā nejūta patiesībā, bet viņi patiesībā ļoti daudz, viņi klusē.
Viņi
klusē, viņi nekad nebāžās virsū nevienam, bet tad, kad viņas vajag, tad viņi, nu, viņi tur ir. Nu, tā ir varbūt jā tāda, nu, tajā visā lielajā nelaimē tāda gaišā puse, ka caur to, nu, tā kā Elīze, kā tāds skolotājs liek arī šo saprast.
Kas ir tās stadijas, process, kam vispār ir jāiziet tā emocionāli, mentāli cauri, kad kaut kas tāds notiek? Jums kā vecākiem un ģimenei kā tādai sistēmai?
No sākuma pirmais ir tā salaustā sirds, jo tad, kad Elīzai bija tie insulti, tad es fiziski jūtu krūškurvī, ka man salūst sirds. Tas nav tāds izdomāts termins. Man tiešām likās, ka man tur viss sabrūk iekšā, un tas bija briesmīgi. Es biju tādā stadijā, ka man atnāca intensīvās terapijas māsiņa un teica, jums mamma ir jābrauc mājās, lai tētis tagad brauc. No jums vairs nav nekādas jēgas. Un tad piezina Edgaram, un Edgars man nomainīja, un tā sajūta briesmīga. Fiziski sāp, ne tikai emocionāli, bet fiziski. Pēc tam noteikti pirmais ir, tu meklē, vai tu kaut ko izdarīji nepareizi, kaut ko nenovaktēji, pa lēnu vai ne tā. Tad nākamā fāze ir, tu domā tā, ja gadījumā viņā aizies, vai es biju laba mamma pret viņu. Tas bija kaut kāda aizsardzības mehānisms, lai sev tik galā. Un tad tu sāc vainot Dievu. Kāpēc? Un ne jau tā kā manis dēļ, bet Elīze tiešām, viņa brīnišķīga meitene, empātiska, mīloša, viņa tā kā arī viss man draugi teica, bet kā, un arī Alice, viņa saka, es taču esmu nejauc, bet kāpēc māsai? Viņš bija tāds jaukumiņš. Un tad tu sāc, jā, tad tu vaino to Dievu, tad tu viņu izvaino, bet paralēli jau tur kā mamma sāc meklēt risinājumus, ko darīt, lai to situāciju uzlabotu. Praktiskajā, tajā grafikā, gan medicīniskā, gan pārējā. Un tad tev tā Dievu vainošana pāriet ātrāk vai vēlāk, jo tu saproti, ka pēc būtības viņš jau visticamāk, ņemot vērā viņa aprakstu visu pieejamā literatūrā, nav tāds, kurš grib riebeklības sadalīt kādam speciāli. Tad tu sāc meklēt risinājumus un sāc lēnām pielāgoties. Tā kā tagad ir pagājuši gan 2,5 gadi, es varētu teikt, ka varbūt, ka es sāku lēnām to pieņemt, un tās skumjas, kas uznāk, tās zaudējumas skumjas vairs nav. Katru otro dienu, viņas varbūt ir reizi nedēļā, kad ir jāpraudās, bet tās skumjas nekad nepāries. Jo tagad ir tā situācija tāda, ka mēs zaudējām gan Elīzu, kādu viņu bija iepriekš, gan arī kaut kādas tās mūsu ekspektācijas vai tās mūsu domas par to, kāda tā dzīve mums varētu būt pēc tam. Un mums vairs nav ne tas, te tas. Mēs esam ar trešo bērnu, viņi tagad pavisam savādāk, bet nav tā, ka var par to runāt tā kā bez tā briesmīgajām skumjām. Es pieļauju, ka tās šausmīgās skumjas pāries tad, kad viņa atgūs runāt prasmi, un kad viņa atkal būs klātesoša, varbūt, es nezinu. Bet, ko darīt? Nav jau variki. Jācīnās. Un es esmu tā to pieņēmus, ka kamēr Elīza gribēs būt te, gribēs cīnīties, mēs būsim viņai blakus un darīsim visu to, ko mēs viņai varam palīdzēt un piedāvāt no terapijām, no dakteriem, no ikdienas rūpēm. Neskaitot to, ka mēs viņu katru dienu mīļojam daudz, man liekas, ka mīlestība ir, būs no panākuma atslēgas. Tā kā, tad, ja viņai to vajag, mums te ir jābūt. Tas ir mūsu pienākums.
Jūs atnācāt mājās un arī uzreiz gājāt samīļot Elīzu vairākas reizes atkal un atkal.
Jā, to es tāds, pat necenšos, tas man tā visu laiku ir. Viņa vienmēr tā kā es nācu mājās, tad uzreiz skrēju pretī. Es eju pie viņas visu laiku arī. Jā, tā kā Ilis teica tā, tas, ka, cik ilgi tas būs vajadzīgs tik arī. Droši vien, ka tā būs.
Mēs šodien bijām basēnā ar Elīžu. Parasti, kā es teicu, Edgars brauc. Man liekas, kaut kādu pavasari jau līdz ar to. Tā fizioterapeita pārsvarā ar Edgaru ir. Un tad viņa teica, Elīžu, kam ir tik brīnišķīgs tēvs, reti var redzēt pat pie veseliem bērniem, ka ir tik ļoti mīloši tētis. Teic, viņš tā ar viņu čubinās un viņai visu stāst. Tagad mēs darīsim to un tagad mīļu viņu. Tā kā ļoti, ļoti reti vispār tajā slimnīcas vai vispār kādā kontekstā redz tik ļoti, ļoti mīlošas tētis. Viņa teica, man citreiz pat apraudāties gribas, tik ļoti par viņu rūpējās. Un to ir teikuši arī citi cilvēki, Jāka Edgars, ka viņš ļoti, ļoti mīloši ir pret Elīzu. Viņam arī bija cimdiņš ar rociņu, viņa aizvien vēl ir, tikai Elīžu, kas nevar tagad līdz galam tikt līdz, bet viņa vienmēr bija visur. Viņa brauc viņam līdz uz mežu. Lielā meita, viņai jau tad, kad zāle ir pār potītēm, jau ir histērija, tad
Elīžu
vairs jau nav, bet tā bija, ka viņa maziņa nolika zālē. Kas tas tāds? Kā tāds rīdzinieks riktīgs, jo mēs jau neesam ar Edgaru rīdzinieku, mēs jau zinām, ko nozīmē gar zāle. Bet Elīžuks bija tāds, kas brauc līdz uz mežu, bet vienmēr kleitā un ar kroni vai ar krēlēm, bet gumīnojkos tādos dubļainos, viņi tādi mums nevalkāja bikses, nevarēja ne pa kam dabūt bikses kājās. Un mats griez nost arī nedrīkstēja. Un tad, pieņemsim, iegāja garāžā, viņa vienmēr teica, te smaržo pēc tēta, jo tu te mums tas eļas un benzīna.
Ai, tas jau labi smaržo.
Tā, ka tēts, jā. Viņai bija tāds mazs uzvārna zāģīts uz baterējām, tas zāģējumais viņai vajadzēja līdz. Un tad viņa, jā, tad, kad bija augsta, viņa gulēja tajos stādu maisos, mums vēl tādas bildes, kur Edgars stādu koks un Elija izielīdus ar Edgaru jaku, tad tajos lielajos stādu maisos sildās iekšā. Jo mājās, nē, nu, tēti kopā uz mežu, tā kā viņa bija tāds, jā, cimdiņš ar rociņu. Nu, viņai, starp citu, jā, pirmais vārds bija jā, un pēc tam bija tētis, un tad tikai bija mamma. Viņai jaups arī labāk patika, viņa ar viņiem labāk jutās kopā. Un arī bērndārzā viņai vislabākie draugi bija puikas, jo viņa teica, tās meitenes, es nesaprotu, viņas tur čukstās un ņemās ar džekiem vienkārši, paņem pie rokas, saka, ejam rakt bedri, vai kaut ko, viņai viss skaidrs. Kā es teicu, viņa bija tādā tīra, empātiska, tāda ļoti, ļoti jauka mīļa. Viņa nekad netaisīja nekādas tur rebes, neko tam līdzīgi. Viņa vienmēr bija ļoti atklāta. Viņai nedrīkst arī neko tādu slepenu teikt, jo viņa uzreiz aizgāja un tam cilvēkam pateica, mans tētis teica, ka tu nebāk braukt ar riti. Nebija nekādas melošanas, nekādas, tad viss bija tā pavisam pa atklāto. Jā.
Tas progress rehabilitācijā, kas ir tagad, cik lieliem optimistiem tas jums ļauj būt?
Grūti pateikt, tas jau nu, visu laiku ir tā kā pa viļņiem kaut kāds brīdis, kad, nu, kad nu, tā liekas, nu, tajā kā viss jau
jā, bet tik nav zem, nekas.
Bet,
tik zem, kā bija sākumā slimnīcā, mēs neesam bijuši. Tas, kā bija pirms diviem, nu, tajā 22. Gadā, kad mēs bijām slimnīcā, mums būtu grēks sūdzēties tādā ziņā, kā šobrīd ir. Nu, tas jā, bija ļoti traki.
Vismaz, teiksim, jā, tagad nav tā, ka viņi nepārtraukti bļauj. Viņi no savam nepārtraukti bļauj. Nepārtraukti, viņai sāpēja viss, acīm redzot, visu laiku viņi bļauj.
Nu, tas nav tā, ka visu laiku, tas ir tā, ka 24 stundas no vietas viņa neguļ. Vai citreiz bija pat 48 stundas no vietas un neguļ. Un tad Pēters Kļavu, labi zināmais, viņš mums bija Elīžu, kam intensīvajā terapijā dakteris, pat īsmā pat liels, milzīgs paldies arī viņam, jo man liekas, ka pateicoties viņam Elīžu, kas ir arī kaut kādā ziņā šeit vēl, un viņš arī ļoti tur rūp par Elīzi, kamēr bija slimnīca, viņš vienmēr nāca arī uz nodaļu pārbaudīt, kā mums iet. Bet viņš vispār par tiem bērniem ļoti rūpējis. Mēs bijām tie vecāki, no intensīvās terapijas nevarēja arī pa nakti dabūt ārā. Mums jau laika samierinājās, māsiņas vienkārši nesplēdus, jo mums tur ik pa laikam nācās atgriezties. Es redzēju, viņš vienkārši staigāja pa to intensīvo terapiju un visi tos bērnus apmīļoja pa nakti. Viņš gāja pārbaudīt, kā viņa jūtās tur sapājā, es atkārtoju sedziņu, tāds arī cilvēks ir tur, kur viņam tā kā arī sirds ir, tas baigi forši. Viņš gāja, es lītās Elīzi roku nolikšu gulēt, būs līt, viss viņš tur sataisa tās nolis, viņš atnāk pēc puses, neguļ, pagā, viņš apstās, nē, bet vairāk es nevaru to. Tu nevari saprast, viņai fiziski sāp, vai viņai ir emocionāli viss tur pilnīgā bardakā, vai viņai ir kaut kādas halicinācijas, vai vēl kas. Tu nesaproti, tev vienkārši bērns visu laiku raud un kliedz, un tas tādā bezpalīdīgā stāvoklī, tas bija briesmīgi, jā. Tas bija riktīgi briesmīgi. Tagad tā tu atcerās, puf.
Matīzes bija pavisam maziņš.
Viņam bija gads tieši palicis. Viņam palika gads martā, jā. Viņam bija gadiņš. Edgars vēl sākumā veida uz slimnīcu, domājam, ka viņu pabarot. Bet beigās mēs sapratām, ka Edgars ļoti labi noņēma bērnu no krūts piena. Viņam viss izdevās, un tad arī tā arī bija, kad es pārsvarā darbdienās biju Elīzes slimnīcā, jo arī bija Covid laiks, un tur nevarēja tik bieži mainīties.
Es šeit kaut kāds 4 mēnešus, man liekas,
jā. Vai 5, jā, mēs bijām ilgi. Jā, vai augusts sākums, jā. Tad es biju pārsvarā viss darbdienas slimnīcā. Un brīvdienās mājās ar Matīšu, lai viņš man arī satiek, un Alis, un tad Edgars bija mamma tajā laikā Matīsam. Un tad arī bija tā, kad viņam Edgars bija pirmā drošās piesaistas persona, un pēc tam bija tikai es, jo es vienkārši gandrīz pusgadu biju tikai brīvdienu mamma.
Un jums Džekiem bija jātiek galā?
Jā, jā, bet mums jau normāli tā jau gāja, viss kārtībā bija, nu, tā, nu tādā ziņā nebija tāds foršs. Forši puika. Tāds beigais prātvēders ir. Nu, visiem bērniem tajā savā vecumā, neskatoties to, ka viņš ir piedzimis pāgru, viņš ir tāds viss apķērīgākais, varbūt neteiksim, bet vārdu krājums viņam ir noteikti vislielākais, un saprašanas ziņā arī viņš ir ļoti saprātīgs. Arī prasīgs ir un ietiepīgs.
Un tusmīgs, ja nedabūt to, ko grib, tas no tēta viņam ir. Bet viņš ir ļoti vērīgs. Tagad, ja viņš negulētu, tad tu redzētu, kad viņš sēdētu un pētītu tev, izpētītu to visu tā, un tad tev būtu ļoti precīzi jautājumi, gan par mikrofonu, gan par to, ka viņš vienkārši no sākuma tā kā pasēdētu, paskatītos apkārt, un tad izdarītu to cēloņu sakarību kaut kādu.
Viņš mācīties lietas vērojot, viņš pasāvu, pavēro, kā dara, kas notiek, un pēc tam paņem un izdara. Uz pirmo reizi daudz ko, nu tāds, nu, protams, salīdzinoši vienkāršas lietas, bet, nu, vērīgs ir.
Jā, zāģi labot mēs vēl viņam nedodam. Bet, nu, kā jau dzikā mums arī bērndāri tā saka, nu, trešais bērns. Vai arī kaut ko dakterē vai kam kaut ko. Nu, puika tā. Tā kad Edgars saka, nu, katru reizi, kad tā dakterē nezinu, ko. Nu, tas taču puika. Nē, labi, tu esi mīgamiņš, vai ne? Jā.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Šodien ģimenes studijā tiekamies ar Samīšu ģimeni, kurā aug trīs bērni. Vecākajai māsai jau drīz 17, bet jaunākajam brālītim ir 3 gadi. 21. Gada ziemā vidējo māsu Elīzu skāra smagas veselības problēmas. Meitenei atklāja audzēju, sekoja operācijas, bet tām insults. Kā rezultātā zaudēja runas spējas un daļēji arī kustības. Slimnīcā nācās pavadīt daudzus mēnešus. Šobrīd situācija ir stabila un galvenais uzdevums ir rehabilitācija, kas norit lēni un dod pakāpeniskus rezultātus. Terapijai ārvalstīs vākt arī ziedotāju līdzekļi un kā uzsver vecāki, Elīze šai maratonā izrāda cienījamu cīņas sparu. Izskanot viņu izvēlētai dziesmai, kas pirms saslimšanas bijusi tieši Elīzes īpaši iecienīta, mēs turpinām sarunu ar māmu Ilzi un tēti Edgaru par to, kā situācija ģimenē ietekmējusi mazo Matīsu.
Manuprāt, viņš arī vienkārši ir daudz apgūst no tās situācijas, jo mums ir daudz cilvēku mājās, jo mums terapeiti nāk uz mājām pie Elīzes, ir tās auklītes, viņš ir tādā pieaugušo cilvēku jūklī.
Viņš liekas tāds galvā, nesaprot tos ģimenes izmērs, kurš ir, kurš nav, viņam, kurš ir rats, kurš ir draugs, kurš ir kurš, kam jā, nav jau kompā.
Jo viņam ir tas, kad viss, kas viņu mīl, aprūpē un par viņu gādā, tā ir ģimene, jo arī Alisei ir labākā draudzene Karlīna, kura mēdz pie mums diezgan daudz uzturēties. Matīs viņa dzīmē, pieņemsim, ģimenes bildē iekšā. Viņš zina, it kā teorētiski, ka tā nav viņam vēl viena māsa, bet tā kā viņa te ir gana bieži, un viņa arī viņam citreiz iet uz bērndārus pakaļ. Nu, mums tur atbalsta grupa ir diezgan liela, kas mums palīdz kaut kādos brīžos. Man arī tajā laikā, kad es biju slimnīcā, tad mana mamma palīdzēja mums slimnīcā, jo viņa nu, salīdzinoši netālu dzīvoja, tad viņa nestara kaut kādas lietas man vai arī tur brīvdienās. Nomainīja, lai mēs abi būtu mājās. Savukārt Edgara mamma un Edgara mammas māsa, ko Matīs sauc pa mairstānu, tad kā palīdzēja Edgaram ar Matīsiņu tik galā. Tā kā mums trīs omju atbalsta sistēma bija tajā brīdī, jā, jo man mamma tad neaizbrauca prom uz Vāciju, kā viņai bija plānots, ja viņa principā dzīvo Vācijā, viņa palika, lai var palīdzēt un tā. Kad vajag to, ka atnest, nezinu, desmaizi un tēju slimnīcu man vai kaut ko tādu. Un man brāļa sieva savukārt strādāja bērnu slimnīcā, un es jau sākumā negāju ārā no palātas, man bija bailes viņu atstāt, nu, ka viņa neaizrījās, viņa arī daudz vēma un viss kaut kāds, man bija bailes viņu atstāt, un tad viņa vienmēr, ka viņa strādāja, vienmēr katru reizi atnes man kafiju uz palātu. Vienmēr tā kā atnāca, apsēdās, parunāja, atnes kafiju, teica, nu, es jau zinu, ka tu ārā neej. Jā, mums tiešām daudz draugi arī vienmēr prasīja, ka tev ko vai es tev aizvedīšu. Man kolēģi Egita vienmēr tu zinīja, es pie tevs varu aizbraukt, mēs varam pastaigāties apkārt tur parkam, tur to un to. Tad, kad mēs tos ziedojumus vācām, tad beidzot viņi visi sagaidīja, ka nu beidzot Ilze ar Edgaru paprasīja palīdzību, tāpēc arī tie ziedojumi manuprāt tik ātri savācās, jo viņi visi bija tādā zemajā startā, jo mēs parasti atbildējam, tad, kad mums vajadzēs, mēs paprasīsim. Tad beidzot viņiem bija jāre, ko ir, un tad pateicoties tiem visiem ziedotājiem, mums tagad ir ikdiena ir dārga un sarežģīta jau ar veseliem bērniem, vai ne? Un tad, kad tev ir īpašais bērniņš, tad tas ir vēl sarežģītāk un vēl dārgāk. Un tad attiecīgi, protams, ka tas, ka mums pašiem nav tagad jādomā, kā nomaksāt tās ārvalstu terapijas, kas mums ir tas nenormāli atvieglot. Kaut to ikdienas mentālo stāvokli, ka tev visu laiku nav jārēķina līdz tā, vai šito es varu, vai šito nevar. Un es domāju, iekšēji pati justos nenormāli briesmīgi, ja nauda būtu tas iemesls, kāpēc, pieņemsim, nevarētu iedot Elīzai to, kas viņai tajā brīdī vajadzīgs. Ebrejiem ir teiciens, ka tas, ko var atrisināt ar naudu, tā nav problēma.
Kas ir šīs terapijas ārzemēs?
Tāda AMB terapija, kas ir Judīte, kura brauc no Nīderlandes uz Latviju. Viņa brauc vienreiz divos mēnešos. Tā vienkāršo sakot, es teiktu, tas ir ergoterapijas, fizioterapijas un osteopātijas apvienojums. Nu, tas kā tas izskatās no malas.
Viņi tā var saprast, strādā ar to, ka tieksim, tās smadzenes arī mācīt no otras puses, no impulsiem un no tām ķermeņa kustībām un salikt kopā tos ātrumus vispār, ko tās smadzenes grib, var, spēj, ko tas ķermenis, lai spēj kaut ko iemācīties pa jaunam un aptvert. Tā skaitā arī visiem šiem bērniem un pieaugušiem, jo laikam arī visiem ir baigās problēmas ar sauc par spastikām,
kas ir tādi, nu, savilkumi, krampi tādi, jā, un tad tā ir baigā lieta arī. Tur taču visādi bijis, es Elīzai bija viena roka, pilnīgi tur elkonī savilka, nu, tā, ka vispār viņa atlaust nevar, pa divu lāgu tā bija. Tā ir tāda maiga lieta. Tas viņa ir ļoti izskaties, mums, ka patīk. Nu, jā, vēl tad ir tā, kas saucās ABR, laikam, tie saīsinājumi visas, nezinu, tos pilnos nosaukums. Tur ir atkal tas princips tāds, tas, ko es saprotu, ka tai insulta rezultātā kaut kā arī, nu, tas ķermenis arī sabruk, un tad viņi, nu, viņu būvē apakaļ, strādā uz kaut kādu tādu zemādas slānes, pavisam tādām lietām, kurām medicīna, nu, mūsu pazīstamā rietu medicīna tādas nepraktizē laikam. Bet, nu, mūsu gadījumā medicīna beigusies tādā ziņā, jā, ko varētu ar tabletēm un operācijām pašlaik, nu, mums tā terapija paliek.
Es biju arī vācu vienu un eiroķirurģu nokonsultēties, tad viņš arī teica, jā, ka visu, ko varēja ķirurģiski izdarīt, ir izdarīts un izdarīts ļoti labi. Jā, un tad Edgars uz to baseinu vadā, un tur mums arī ieteica vienu terapiju Spānijā, kur gan mums jāizdomā, kā mēs fiziski tur varam tikt. Jo Elīša, kas nedrīkst lidot ar lidmašīnu.
Kā vecos laikos, tā kā 19. Gadsimtā ceļojums uz Spāniju un Itāliju, mēnes garš ar kuģi un vilcienu.
Bet cik tu te Spāniju?
Piņemsim šodien, ka mēs bijām baseinā Elīza peld. Viņa mēdz salikt kopā informāciju, ka viņai saka, kustini kājas, un tad viņa kustina kājas. Tas nav vienmēr, bet tas notiek. Un problēma Latvijā ir tā, ka mums nav dziļo basēnu ar 33 grādu siltu ūdeni.
Un 36 pārvērtā.
Un tad attiecīgi ir vajadzīgs, lai viņa ir vertikāli, un lai viņa pati var veikt tās kustības, ko viņa guļot nevar izdarīt. Tā Spānija to mums ieteica gan tā mūsu terapeita. Viņa zina, ka tas būtu ļoti labi, un piemērots Elīzai plus vēl arī ir bijušas visam noteikti viena ģimene no Latvijas, kas ir bijusi ar savu dēliņu tur. Un...
Nu jā, viņa tur teica pēc tam, ka tie uzlabojumi bija tādi, nu, uzreiz jūtami. Tas otrā dienā jau bija.
Jā, ja viņš ļauj tam bērnam tajā siltajā ūdenī atslāvināties, plus vēl ar tā treneru palīdzību veikt lietas, ko viņš nevar izdarīt uz savu zemes, teiksim tā, kas viņam atdod ķermenim apakaļ to atmiņu, kā tas bija jādara. Jo tas, ko mums arī Bēļģa terapeita teica, ir bērniem, kas ir ieguvuši traumu dzīves laikā, ir sarežģītāk nekā bērniem, kas ir jau no dzimšanas ar kādu veidu neiroloģiskajām saslimšanām, jo tad bērniņi mācās visu no sākuma. Mums, pieņemsim, Elīzes gadījumā viņai ir jāiztīra vecā informācija, tas vecais sabrukušais fails ārā, un tad jāsāk likt no jauna, cerot uz to, ka ķermenis vēl atcerēsies tos refleksus un visu to informāciju, ko viņš bija ieguvis. Līdz ar to tur tās metodes ir arī no sākuma izslaucīt māju un tad kārtot pa jaunumu.
Jūs daudz jaukas tādas sirdsiltas lietas teicāt par sabiedrību, par līdzcilvēkiem, par to, cik daudz labu cilvēku ir jums apkārt un vispār mūsu sabiedrībā, vai arī kādas ēnas puses, vai arī sistēmā kādas nepilnības jūs esat samanījuši un bijuši spiesti izdzīvot.
Jūs tā kā man teica, ka uzs raidījums un es vēl tā sliktā garstāvoklī bija, un tad es teicu, nu labi, lai nāks viņiem, jo tie pīkstu ir, ko salikt virsū.
Pirmais, es teiktu, ka ir lielākā problēma neizpratne. Kā es teicu, ļoti daudz cilvēku, gan privātās institūcijās, gan valsts, kas ir tiešām, tu vari just, ka viņi ir tur tāpēc, ka viņi to grib darīt, nevis tāpēc, ka viņiem citur nav kur strādāt. Bet ir arī vietas, kurās ļoti smagi iztrūkst tā izpratne, bet es negribu arī to pavisam kategorizēt, jo kamēr tu īsti neesi bijis tajā situācijā, tu nevar arī līdz galam izprast īstenībā. Nu, es tā domāju, bet no otras puses...
Man ir pasēts, kā es tev uz...
Tā man ir dāvana, paldies!
Kas tas ir trešais sarunas dalībnieks?
Cilvēks,
paldies! Jā. Bet atkal no otras puses, nekārīt, ka mēs lampā runājam, domājam par pieejamību vispārējo, konsultējamies ar kopienām un organizācijām, kas ar to nodarbojās ikdienā. Un tad, attiecīgi, es neiedomājos, ka es zinu, kā to izdarīt.
Mums ir savanī.
Paldies!
Un es Ilzei zinu, tad baigais atklājums man galvā, es saku, ka zinu, ko vajadzētu? Vajadzētu visiem arhitektiem un tiem inženieriem un visiem šitiem, viņiem vajadzētu, nu, tā kā vienu reizi mēnesī tajās viņu mācībās iekļaut, nu, ka viņiem ar tiem rataļiem jābraukā kaut kur šur un tur ir. Nu, ka lai viņi tā kā atrod, kur visur tās kļūdes ir. Ilzei, ka tā jau notiek. Bet laikam atkal katru reizi, kad tie ir kaut kādas saskara ar tiem pasūtītājiem vai kā, un tad vienmēr kaut ko liekot kopā, tur vienmēr beidzās nauda un tā, un tas skaidrs.
skaidrs, ka daudz ko nevar vienkārši izdarīt, tāpēc, ka tiešām maksā ļoti daudz. Jā, jā, jā. Nu, tas maksā objektīvi tiešām ļoti daudz, un, domāju, un visu arī nevajag, bet tad ir tādas lietas, nu, kuras ir tādas muļķīgas arī, un tas tādas nevajadzīgas sataisītas dīzeli, nezinu, nepadomājot. Nu, tur konkrēti vien, nu, uz krustojumu tur ir uztaisīta tā kā tāda noeja, vai ne, it kā, kur varētu nobraukt, bet tad neskapēc, tā kā tur tālāk ir uzlikts tāds pilnīgi nevajadzīgs akmens bruģīts, tāds stulps, tāds it kā, lai mašīnas nevarētu izbraukt, nu, tā kā bišķi taisnāk, bet lai viņus tā kā bišķi tādu bogenu paņemt. Un es domāju, kurš idiots šito ir izdomājis? Nu, tā kā priekš kam? Nu, zin kā, tur varēja ietaupīt naudu, netaisot to sūdu, es atvainu. Nu, labi, belīžu, ka viņi tādi rati, tad lielu bērnu rati patiesībā. Bet tas jau attiecās patiesībā uz jebkurām mammiņām, tētiem, kas vadā savus bērnus ratiem kaut kur
vai senioriem.
Mēs aizbraucām uz to Beļģijas, to rehabilitāciju pirmo reizi, nu, izēja ārā un skatos ap stūri, tur sniet, kas tā bija bibliotēka, laikam, tur pilns sēži kaut kādiem večukiem. Un vismaz viens vai divi pie katra galda sēži ar atgatais invalīdu ratos. Un tu varētu domāt, nē, nu viņiem tur vienkārši ir baigi daudz tie cilvēki. Un es domāju, vienkārši viņi šeit nenāk ārā. No, ja viņas visus izvest uz ielas, visu, cik grūti veciem cilvēkiem un cilvēkiem ar invaliditāti, tā aina būtu vienkārši drausmīga, viņi būtu ārprātīgi. Vienkārši redzot arī pēc tā, nu cik daudz tur tie cilvēki staiga apkārt. Staigā, jā.
Tā saka, jā. Tur viss ir viena līmeņa uztaisīts. Jo arhitekti par to domā, bet kamēr tas nonāk izpildītājiem un pēc tam būvniekiem, tad jau tas ir cits jautājums.
Tur pašās bieziši tas naudas maksas,
tur vēl ir iepirkums. Jā, tad otra lieta ir īstenībā salīdzinoši liela birokrātija. Es kā projektu vadītājs, producents, es daudz ar dokumentiem strādāju. Man tas nesagādā tādu nu, nenormālu lielu darbu vai ciešanas to visu izdarīt, bet es tad iedomājos par vecākiem, kuri varbūt ar visiem e-parakstiem, atskaišu sistēmām, visiem iespējamiem iesniegumiem un vispārējo ir uz jūs. Es pieļauju, ka viņi bieži vien vienkārši tā kā Alise nezin, ko sagaidīt, nenāk ārā. Iespējams, ka tie vecāki tāpat izlemj vienkārši, nu, ka es nezinu, kā to vispārējais izdarīt, kad nesanāk vēl beigās problēmas, labāk vispār nepieteikšos. To es gribētu tā kā uzsvērt kaut kāds neusticības līmenis tajā mūsu sabiedrībā, jo tā kā arī mums vajadzēja Elīzai to gultu, kas braukā uz augšu, uz leju un visādos virzienos. Mums prasīja kaut kādu nenormālu dokumentu, papīru, kaudzi iesniegt, visu kaut ko tādu. Es domāju, jūs tiešām domājat, ka es vienkārši veselam bērnam tā vienkārši izdomāt, o, būtu forši man braukājumu gultu tagad dabūt no valsts.
Tur ir kaut kāds baigais ārts, jā, ka tiešām nāk kaut kādi traki un prasa šito. Es nezinu, atbūt, nu, kaut ko nezinām, bet, piemēram, ir Oskars, kas strādā
tas
arī
privāt.
Ļoti izpalīdzīgs, tā privāti, bet viņš sadarbojas ar valsts, nu, viņam nesatais nepatīkšanas to, ko es pateikšu. Viņam papras, un viņš vēl skaidri nezin, vai mēs to naudu dabūsim no kaut kurienes vai ne, viņš mums to lietu iedod. No sāk, kas maksā 3000, cik es nezinu, ratiņu. Ja? Viņš iedod uzreiz.
Bet viņš zika, mums vajag.
Viņš saprot to lietu. Elīze vajadzēja autokrēsliņu speciālo. Tajā laikā viņa bija ļoti, ļoti grūti, viņa bija tad vēl. Mums vajadzēja ar viņu aizbraukt uz to palīglīdzekļu centru vai var. Un es domāju, ka tas ir tāpēc, ka vajag pastīties, kurš no tiem krēsliem te viņai derēs.
Samērīt.
Beigās izrādās, mēs zinām, kur trīs cilvēku komisija, man bija viņa jāizved uz turienu bez tā autokrēslis, jāieliek iekšā, tur jānoliek, jānogult, kur viņa pamēra, apskatās, papēt, nu, cik traki viņai tiešām ir, nu, vai viņai tiešām tas viss pienākās un vajag to visu, ja. Un tad es, protams, kā to savā galvā domāju, nu, ka viņiem noteikti būtu bijis daudz vieglāk atnākt līdz šeienē uz mājā.
Vai zūmā paskatīt.
Vai vienalga kā, nu, vai vispār, nu, ja tev ārsts ir iedevis papīru, kurā tas ir rakstīts, nu, ko tur vēl vajag skatīties? Nu, tieši tik idiotiski. Labi, bērniem jau tur tā kā vēl ir okei. Okay. Salīdzinoši pieaugušiem tas ir vienkārši tā kā, nu, ja jūs to akumulātoru tagad paņemsiet, izdomājiet kārtīgi, tad jūs zināt, ka nākšais dabūsiet 2027. Gadā. Tas ir tieši tik briesmīgi. Tas ir tas, ko mēs plašāk nezinām, negribam redzēt. Un saprotams, kāpēc arī negribam redzēt, bet kas tik traki, ka tu to negrib redzēt. Nu, un es zinu, kā es negribētu uzbrukt tiem cilvēkiem, kas tur strādā ar šo, ka viņi muļķi un stulbi, bet kaut kā acīm redzot, tā institucionālā lieta kaut kā šito paģēra tik nenormāli. Un kāpēc tad, ot, tur, kur tu aizēji ar cilvēku, kas ir tā kā privātā, tur viss notiek savādāk. Nu, acīm redzot, viņš var atļauties būt cilvēcīgs.
Tie uzņēmumi tos parasti ir izveidojuši cilvēki, kuri ģimenē ar to saskārušies. Tieši tāpēc, ka valsts šo nespēja normāli nodrošināt. Pieņemsim, es varu godīgi pateikt, man nav iekšējās kapacitātes vēl uzņemties šobrīd, lai gan es zinu, ka es varētu to darīt, gan to cilvēku dēļ, ko es pazīstu, un vispār, nu, kaut kādu lobiju veikt vai kaut kādu interesu, bet man vienkārši nav iekšējās kapacitātes. Brīžiem ir tā, kad es atnāku mājās, un vienīgais, ko es varu darīt, ir mīļoties ar bērniem. Nu, tie cilvēki, kur ir stiprāki un kuriem ir lielākas kapacitātes, viņi vienkārši aizpilda ar savām spējām tos tukšos robus, ko valsts nespēja nodrošināt, vai arī nodrošina tādā variantā, ka cilvēki izvēlās to pakalpojumu neņemt, jo tev ir jāiziet cauri tādai, es nezinu, brīžiem gan attieksmē, gan visai tai birokrātiskai ķēdei, ka vieglāk to ir nedarīt.
Es tā nevarētu teikt, ka es jebkurā no tām iestādēm būtu saskāries ar tādiem, nezinu, kaut kādiem nelaipniem, arogantiem cilvēkiem vai kaut ko tādu, tā nekad, man liekas, nav bijis.
Lielākā daļa arī jūtās vainīgi, ka viņiem ir jāievēro šādu veidu
noteikumu. Jā, viņi arī tev prasa to štrunu, tu redzi, ka tas skatiens ir tāds, ka viņš tev atvainojas. Vainojās jau ar to, ka tas viss tā ir. Nu. Arī tas pašos vaivēra palīga līdzīgi. Zinu, tur tie cilvēki, kas strādā, jau ir ļoti laipni pretim nākoši un mēģina tev palīdzēt un izstāstīt un sadomāt, kā var labāk šo visu risināt un tā tālāk. Tāpat Rīgas tajā sociālā dienas, tā tur arī viss tur ļoti labi. Nu, jāsaka, lielākoties tās viss arī sievietes. Viņām acīm redzot piemīt tās gādīgumas.
Lai varētu strādāt ar šo cilvēku grupu, ir jābūt ļoti izteiktam, man liekas, mācas instinktam, jo tas tomēr ir tādā beznosacījuma parūpēšanās, jo tas noteikti nav par atalgojumu, ko viņi tur saņem. Mūsu sociālā darbiniece arī tad vēl nebija tie e-paraksti, viņiem tajā brīdī pirms 2 gadiem ieviest. Un viņa pirmajā vizītē, viņa atnāca pie mums uz mājām. Ar visiem tiem papīriem. Viņa teica, jūs droši vien negribēsiet atstāt Elijas tagad, jūs tikko no slimnīcas, lai jūs varat mājās pie viņas būt, es atnākšu pie jums. Es atbraukšu, jūs sapildīsiet, es jums visu izstāstīšu, kas un kā. Sirds ir pareizā vietā, un ļoti empātiski, un viņi man atgādina. Jums līdzās beigsies tur tas pakalpojums, tajā un tajā datumā. Es viņus vienkārši atgādinu, tāpēc, ka es zinu, ka jūs pieteicāties tad, kad jūs tikko iznācāt no slimnīcas, un jūs diez vai atceraties, kad gads apgājis riņķī.
Tīri naudiskajā ziņā, laikam tas Rīgas domas atbalsts ir patiesībā nopietnāks nekā valsts, vai ne? Nu, labi, valsts vēl dod visas šīs te lietas, vai ne, arī. Nu, jā, tas arī būtu jārēķina iekšā, protams.
Nu, tur ir arī viena programma, kas ir ļoti nepilnīga, nepareizi izveidota, kurā tu var dabūt pilnībā apmaksātu, to nesauc par auklīti, mēs viņu tā saucam par auklīti, tāpēc mums liekas, ka viņi ir tā kā otra mamma, kamēr man kaut kā liekas absurdi, viņi sauc par asistentu. Tas nav asistents, tā ir mamma, kamēr es neesmu uz vietas. Tur ir pakalpojums, kur apmaksā pilnībā pilnas lodz auklītēm, bet tad tev ir jābūt pieteikušam bērnu līdz 5 gadu vecumam. Mums Elīze saslimta, ka viņai bija 7, un šis likums ir tāds, kāds viņš ir. Un viņi viņu nepārstrādā, jo viņi arī godīgi saka, ka ja viņi pārstrādās, viņi vairs nevarēs atļauties. Viņi mums iedeva citu to atbalstu, tā kā milzīgs paldies. Viņi atrada veidu vienmēr, sakot, tur nav tā, ka tu aizēji parunāties un tev pasaka, neko nezinām. Viņi meklē kaut kādas iespējas, tās programmas ir dažādas, tie projekti Eiropas ir dažādi, bet ir arī, jā, protams, ļoti absurdas lietas, un to absurdu viņi paši apzinās, bet viņi nevar risināt, tāpēc, ka tad, ja viņu pataisīs mazāk absurdu, viņi vairs nevarēs atļauties nevienai ģimenei palīdzēt. Es arī saprotu tās otras puses, ka tas tāds.
Jā, bet tad pateicoties tādam atbalstam arī jums, kā mammai, ir izdevies neizkrist no darba tirgus, jo tas jau tāds ļoti klasisks stāsts.
Es teiktu, ka Ilze ir īpašs gadījums šajā visā kontekstā. Nu, viņa vienkārši, viņai tādas spējas ir. Nu, viņai tāda enerģija un tādas spējas un tādas prātspējas. Jā, un es arī liekas, ka viņa nav sieva, bet treneris man. Viņai tas nu, kaut kā nevar vai negrib īsti, nav arguments.
Vai jau rotēt
iespaidīgi.
Nu, ir iespaidīgi, ir tie, kas viņi strādā kopā, droši vien kaut ko līdzīgi varētu teikt. Cilvēkam ar mazāku enerģiju un zināšanām par kaut kādām, kā reizot tādām lietām, caur sistēmiskām, birokrātiskām un tā tālāk. Šis, es teiktu, ir tālu, lai dabūtu kaut ko.
Tu labēs rīt vienai aizes tomātiņus.
Matīs ir izsēņojis lauku labumus, ko abi divi ar tēti atveda šodien no tāls puses. Ja kā jūs tādi divi tādi esat satikušies, tik labus vārdus viens otram veltījāt šodien?
Vai tā jau tā jā, ir publiski, vajag tāds labāk, kad es...
Viņš vien vēl viens otram mīlam, jā. Tā mūsu stiprākā lieta, kas mūs tur kopā, nu varbūt tur nav viena, ir tas, ka mēs, liekas, esam kaut kādā ziņā arī draugi, Tas tādā pāru attiecībā, bet mums ir ļoti līdzīgas vērtības un uzstādījumi bērnu audzināšanā un tajā kaut kādā ģimenes faktorā, liekas, ka tas ļoti palīdz, ka mēs reti, kad viens otram iebilstam par kaut kādām izvēlēm attiecībā uz... Viņš man pārmet, ka es lielo meitu pārāk lutinu laikam vai nē, un tad es tev... un es savukārt to... citreiz pārmet, ka tu esi pārāk prasīgs pret trīsgadnieku, jo viņš ir tik salīdzinoši, viņš runā tik labi un bieži vien uzvedās, kā pieaugušāks, ka Edgars aizmirst, ka viņam ir tikai 3 gadi, un viņš viņam prasa darīt lietas vai uzvesties kaut kādā kontekstā tā, kā es viņam saku, bet viņam ir tikai 3, viņam nav 5.
Nē, es par lutināšanu to neko nesaku. Man iebildumi ir par to, ka man jau pašam tai skaitā tā, nu, ka tu nevar tā konsekventi pieturēties pie tiem, nu, kaut kādiem, nezinu, tām prasībām, jā, vai, nu, ka vienreiz...
Ja tu šitā, tad es tavu beigās.
Jā, jā, un tad, kā, tad ir tādā ziņā, ka nav tādas normālas, stabilas kārtības tev visā bieži.
Tas vairāk jā, lielumē. Mazais puļi vienkārši ir izlaist, līdz brēstiņ. No, tik tā, ka nav, bet, nu, kā jau
trešo,
bet
arī... Viņš no dabas baigi kārtīgs, viņam kārtība patīk, līdz ar to tur ir vieglāk.
Nē, nu, zin kā arī, tur ar to pirmo bērnu es ievēroju tik daudz visādas noteikumus, ko man kāds ieteica, kā vajadzētu pareizi darīt, nu, kaut kādas pilnīgas muļķības.
Jā, es eju daudz pārnodarīts par to, kā jābūt, un kaut kas tāds, jā. Viņi dabūjas daudz, jā. Tā.
Jā, ar Elīzi un arī ar Matīs es vairāk paļāvos uz to, kā es izjūtu, kā būtu tam bērnam labāk, nevis pēc tā, kā būtu rakstīts. Un es noteikti nekad neesmu bijusi perfektā mamma, es bieži vien arī esmu izvēlējusies lietas, kā man būtu ērtāk, vienkārši lai saglabātu to kapacitāti, tik galā ar visām lietām. Bet kā es teiktu, man vienkārši attiecīgi uz Elīzi vai uz 3 bērniem man ļoti, ļoti palīdz man hiperaktivitāte. Nē, ir tādas arī, ka es ļoti pagurstu, bet principā, man liekas, man jā, ir hiperaktivitātes sindroms, bet ir tik šausmīgi ātri runāt citreiz. Bet tu varbūt pastāst, kā mēs iepazināmies par grāmatnīcu, tu var pastāstīt, ka tu domāji, ka es esmu lielām acīm un tādu.
Tādu mēs neiepazināmies, tikai es atceros, ka es tu redzēju.
Es tev teicu, ka es meklēju kaut kādu enciklopēdiju, bet tu teici, ka es esmu lauku meitene ar lielām acīm un stulu.
Es skatījos, ka tu skaties tam grāmatplauktam tā, ka tu nesaproti, kas tu raksti. Jā, nu izrādies pēc tam, ka Ilze ir klasisko filoloģiju mācīties. Es ar starp citu pirmā skola, kur es iestājos mācīties, bija Klotis universitātē mācīties klasisko filoloģiju. Es mēs nezināju, kas tas tāds vispār ir.
Un lūk šķiet, ka samīšu ģimenes izvaicāšanu šeit varētu sākt vēlreiz kā no jauna. Tomēr mums atvēlētais ēterlaiks nu ir beidzies. Ar Alises, Elīzes un Matīsa vecākiem Edgaru un Ilzi šoreiz sarunājosies Agnesa Linka. Par redzījumu tapšanu gādāja arī Sarmīta Kolāte un Nora Mitspapa. Paldies, ja klausījāties. Atgādināšu, ka ģimenes studiju dzirdam arī visās populārākajās straumēšanas vietnēs. Uz tikšanos un sadzirdēšanos.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.